эфиры «Радио Свабода» у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі ў свеце больш падрабязна. Сёння быў апошні дзень здачы дакументаў на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў кандыдатаў у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь. Усяго ў Цэнтральную выбарчую камісію паступіла 17 заяваў на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў. Сёння заявы падалі лідар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Саннікаў, старшыня аргкамітэту для стварэння Саюзу за мадэрнізацыю Алесь Міхалевіч, намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч, сустаршыня аргкамітэту для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі, лідар аргкамітэту для стварэння «Беларуская сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч, дырэктар аднаго з таварыстваў з абмежаванай адказнасцю з Менску Дзмітры Вус, беспрацоўны жыхар пасёлку Калодзішча Менскага раёну Ілля Дабратвор і беспрацоўны мянчанін Сергей Іваноў. Апошняя паступіла заява дзейнага прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі. Аднак ніхто з будучых кандыдатаў ці з патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнта, якія ўвесь час знаходзіліся ў выбарчай камісіі, не пабачылі там ні Аляксандра Лукашэнкі, ні Аляксандра Радзькова, міністра адукацыі, якому Лукашэнка даверыў перадаць у ЦВК сваю заяву. Сайт газеты «Наша Ніва» выказаў меркаванне, што, магчыма, гэтая заява, гэтыя дакументы былі перададзеныя ў ЦВК «Галубінай поштай». Раней, нагадаю, заявы падалі старшыня Рады асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Віктар Цярэшчынка, лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук, першы намеснік старшыні беларускай партыі «Зялёныя» Юрый Глушакоў, індывідуальны прадпрымальнік з Віцебску Владзімір Правальскі, начальнік сектару замежнай эканамічнай дзейнасці ААТ «Віцебскі плодаагароднінны камбінат» Сергій Рыжоў і санітарка гразелячэбніцы санаторыі «Чонкі», што ў Гомельскім раёне Наталля Старыкова. Аднак сёння Старыкова заявіла журналістам, што адмаўляецца ад удзелу ў выбарах і ўжо накіравала ў ЦВК адпаведную заяву. Аднак у цэнтральнай камісіі яе заявы пакуль што не атрымалі. Але вось калі атрымаюць, на разгляд ЦВК застанецца 16 заяваў аб патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь. А першым сёння прыйшоў у цэнтральную выбарчую камісію лідар «Еўрапейскай Беларусі» Андрэй Саннікаў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Разам з Андрэем Саннікавым у цэнтры выбаркам прыйшлі былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч, актывіст партыі БНФ Віктар Івашкевіч, моладзевыя лідары Яўген Афнагель і Леанід Навіцкі, каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дзмітэр Бандарэнка і кіраўнік ініцыятыўнай групы Уладзімір Кобец. У ініцыятыўнай групе Андрэя Саннікава 1831 сябра. Аднак у панядзелак плануецца здаць дадаткова яшчэ пару соцень прозвішчаў. Спадар Саннікаў сказаў журналіст там пасля здачы дакументаў.
Учора пільна сачылі за тымі памяшканнямі, дзе гэтыя спісы ўзгадняліся. Там было шмат і машын. Бачна было, што сачылі за людзьмі. Ну, такой напружанасць стваралі, але ж мы ўсё здолелі зрабіць. Незалежна ад рэгістрацыі, незалежна ад таго, што будзе ўлада рабіць і якія афіцыйныя рашэнні будзе прымаць, мы ўдзельнічаем у кампаніі. Мы ўдзельнічаем у палітычнай кампаніі па змене ўлады ў Беларусі.
Пытанне аб рэгістрацыі ініцыятыўнай групы будзе вырашацца ў панядзелак. Андрэй Саннікаў сказаў, што яго галоўны лёзунг – гэта нармальная Беларусь, новая, дэмакратычная, еўрапейская Беларусь. Разам з Віктарам Івашкевічам у каманду Саннікава ўвайшлі яшчэ 220 сяброў БНФ. Спадар Івашкевіч сказаў, што будзе ўзначальваць арганізацыйны аддзел. Ён адзначыў, што ёсць сябры БНФ, якія лічаць, што кандыдат Саннікаў найбольш перспектыўны і здольны прывесці да перамогі і найбольш адпаведны палажэнням, якія вызнаюць сябры БНФ. Кандыдатуру Саннікава падтрымалі Радзім Гарэцкі, Ванні Кічэнка, Сергей Законнікаў і іншыя вядомыя асобы. Спадар Івашкевіч сказаў.
Нацыянальны лідар, які вызнае нацыянальную пазіцыю, павінен карыстацца павагай у першую чаргу ў беларускіх элітаў. І лічу, што Саннікаў якраз у сваёй біяграфіі, па сваёй адукацыі, па сваім прафесіяналізму той чалавек, якога не сорамна бачыць сваім лідарам.
Станіслаў Шушкевіч сказаў, што ўжо даўно падтрымлівае Андрэя Саннікава і лічыць, што ён па ўсіх паказчыках вышэй за астатніх, хто прэтэндуе на пасаду прэзідэнта.
Я разумею, што ў яго будзе добрая праграма. Праграма, якая павінна павярнуць Беларусь да дэмакратычнага ладу. Мне здаецца, што сучаснаму разуменню таго, што такое дэмакратыя, адпавядае менавіта Саннікава, ніхто-небудзь іншы.
сказав Радіо Свобода були старшиня Верховного Совету Білорусі Станіслав Шушкевич, який так само увійшов у ініціативну групу Андрея Саннікова. «Свобода, добробыт, бяспека» – гэтыя тры словы выбраў для сваёй выбарчай кампаніі Рыгор Кастусёў, кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ. Сёння ён перадаў у цэнтр выбаркам спісы ініцыятыўнай групы. Збіраць подпісы ў падтрымку Кастусёва пагадзіліся 1307 чалавек. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Алексей Янукевич, кіраўнік ініцыятыўнай групы Рыгора Кастусёва, сёння на брыфінгу так патлумачыў сэнс слогану абранага партыя БНФ на гэтыя прэзідэнцкія выбары.
Свабода відавочна тое, чаго бракуе, чаго Лукашэнка не можа даць ніколі. Як ён не стараўся, як бы ён не заціскаў свае гайкі, не раскручваў бы сваю адміністрацыйна-камандную сістэму, нашыя людзі вартыя таго, каб быць свабоднымі, яны мусяць быць свабоднымі. Дабрабыт таксама для нас з'яўляецца важным, дабрабыт людзей не толькі таму, што гэта патрэбна людзям, каб быць шчаслівымі ў штодзённым жыцці, але і таму, што бедныя людзі не могуць быць свабоднымі. Мы за тое, каб беларусы узбагачаліся, каб беларусы былі заможнымі, і гэтаму мы ў сваёй праграме надаем вялікую ўвагу. І зрэшты, бяспека – гэта тое, што таксама важна для кожнага чалавека.
Кандыдат у прэзідэнты сказаў, што ягоная праграма абапіраецца на праграму партыі БНФ.
Мы ідём на выбары са сваёй праграмай, перадвыбарчай платформай. Яна абапіраецца на праграму партыі БНФ. Як мы бачым, за апошнія часы нават рэжыму Лукашэнкі і сам Лукашэнка многія пытанні, якія партыя БНФ, грамадскае аб'яднанне БНФ адраджэння прапаноўвала яшчэ на пачатку 90-х гадоў, пачынае выкарыстоўваць. Гэта вельмі яскрава праявілася ў пытаннях пабудовы Балта-Чарнаморскага калектара, пра які партыя БНФ казала яшчэ ў 90-е гады. Беларусь апынулася ў такой сітуацыі, што пастаўкі нафты толькі з Расіі, гэта ненармальна, і яна імкліва шукае магчымасці пастаўкі нафты з іншых краін. Але зараз гэта не ўсё ўдаецца. Калі б парады партыі БНФ, прапановы партыі БНФ былі ўзяты на ўзбраенне яшчэ на пачатку 90-х гадоў, то Беларусь была б зусім у іншай сітуацыі з гэтымі пытаннямі.
Каманда Рыгора Кастусёва мае намер сабраць 110 тысяч подпісаў выбарцаў. На брыфінгу журналістам прадэманстравалі мапу, на якой пазначана 84 рэгіёны Беларусі, дзе збіраюцца працаваць сябры ініцыятыўнай групы. Як падкрэсліў Алексей Янукевіч, зборшчыкі подпісаў не будуць заахвочвацца матэрыяльна.
У чэрвені ў серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла аўдыёкніга «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому». Запіс кнігі, якая гучыць у аўтарскім выкананні, зроблены 8 гадоў таму ў Празе ў студыі «Радыё Свабода».
Каб атрымаць дыск, дашліце ліст з сваімі каардынатамі на адрас 220-005, Менск, паштовая скрынка 111.
У лісце пазначце «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Александр Лукашэнка сёння выступіў перад студэнтамі і выкладчыкамі акадэміі кіравання пры прэзідэнце. Гэта сталася ягонай першай публічнай прамовай пасля абвяшчэння выбараў. Пра тое, што казаў Лукашэнка і як рэагавалі на яго тэзісы патэнцыйныя супернікі ў барацьбе за пасаду прэзідэнта, распавядае Валер Каліноўскі.
Свой выступ Александр Лукашенко выкарыстаў для абгрунтавання так званай беларускай мадэлі дзяржаўнага кіравання, аформленай ім самім, і ў прыватнасці ён станоўча ацаніў цэнтралізацыю ўлады і стварэнне прэзідэнцкай вертыкалі. Цытую, у нашай краіне зробленая стаўка на моцную дзяржаву, якая ўзяла на сябе адказнасць за вельмі многія сферы. Канец цытавання. Патэнцыйны канкурэнт Александра Лукашэнкі на выбарах прэзідэнта Віталь Рымашэўскі эфектыўнасць беларускай мадэлі кіравання ацаніў наступным чынам.
Гэта абсалютна неэфектыўная аўтарытарная мадэль кіравання. Яна відавочна заводзіць у багну беларускую эканоміку, робіць карумпаванымі абсалютна ўсе сферы беларускага жыцця, і яна фактычна знішчае беларусаў. Гэту мадэль можна назваць нейкай жахлівай пачварай, якая з'ядае натуральна беларускі народ і знішчае Беларусь. Мінус 50 тысяч, 70 тысяч по розным дадзеных жыхароў Беларусі кожны год. Вось гэта вынік працы гэтага монстра. Таму мы будзем змагацца ўсімі магчымымі сродкамі, каб дзяржава ў нас была не аўтарытарная, а дэмакратычная.
Гаворачы аб кадравай палітыцы, Александр Лукашэнка сёння паставіў задачу выкаранення кумаўства і зямляцтва пры прызначэнні дзяржслужачых. Лукашэнка прызнаўся, што сам сутыкаўся з гэтай праблемай на пачатку свайго прэзідэнцтва. Ён распавёў, што некаторыя з людзей, якія падтрымалі яго ў перадвыбарчую кампанію 94 года, пасля ягонага абрання заявілі, што прэтэндуюць на пэўныя міністэрскія партфелі, а на ягоную прапанову іншых адказных пасад адказалі пераходам у апазіцыю. Претендент на удел у выборах от БНФ Григор Кастусьов правил Александру Лукашенко у борьбе с кумовством и землятством начать с себе.
Подбор кадров отбывался и отбывается, начиная с 1994 года, только на основе кумовства, братовства, сябровства персонального. И вот Лукашенко своим прикладом, то, что он расставил своих сынов на такие высокие посады, это свечение того, что все остальные чиновники нижейшего ранга поступают так, как поступает чиновник самого высокого ранга у Республики Беларусь, президент нашей страны.
Александр Лукашенко сегодня так само заявил про необходимость модернизации белорусской экономики. Цитую: «Треба модернизоваться, менять твар Беларуси. Беларусь мая потребу у заявлении новых галин экономики. Мы повинны пересягнуть навод европейские стандарты, а для этого потребны специалисты». Конец цитования. Удельник выборчей кампании от объединенной громадянской партии экономист Ярослав Романчук шансы командной белорусской экономики пересягнуть европейские стандарты лечить мизерными.
Беларуская централизованная экономика, социализм белорусский – это полная суперечность модернизации. Тому Лукашенко, по сути, каже, что 16 годов он вел Украину не туда, и сегодня треба идти урешті-решт по европейскому шляху, тому что перспектив у тем, что была сбудована нельга, и он, по сути, закликает до того, как порушить, збурить ту модель, которую он сам сбудовал.
Ярослав Романчук зазначив, что у Александра Лукашенко было шмат часу на модернизацию экономики Беларуси. Але он выявил нездольность и свою, и своего уряду, и всей политической системы до модернизации.
Про тезисы Лукашенко, выказанные ими на встрече со студентами и выкладчиками Академии керования при президенте, рассказал Валер Калиновский. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергій Шупа. Нагадаю, коротко теми дня. Сьогодні – останній день здачі документів на реєстрацію ініціативних груп кандидата у президенти. Заяви на реєстрацію принесли у ЦВК Андрій Санніков, Григор Кастусьов, Сергій Гайдукевич та інші претенденти. Александр Лукашенко довірив сходити у ЦВК міністру едукації Олександру Радькову. Чому гомельська санітарка Наталя Старикова увійшла у виборчу гонку і одразу вийшла з неї? Лідери демократичних партій рухов сподіваються, що влади спинять перешкоди для уділу опозиційних активістів у назіранні за виборами і підліку голосів. Білоруська військова прокуратура завела кримінальну справу об авіакатастрофі під Ганцевичами, яка відбулася 23 вересня. Олександр Лукашенко сьогодні говорив зі студентами і викладчиками Академії керування при президенті про державну кадрову політику. Сьогодні у Ліді розпочалися агульно-республіканські дажинки. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, номер нашого телефону автоотказнику у Мєнську 266-39-52. Чекаємо ваших дзвінків. Черговая катастрофа с белорусским войсковым самолетом, про якую Радио Свобода поведомляла учора, знов поставила питание про якость подрыхтовки летчиков и стан авиатехники в белорусском войску, передая наш корреспондент Олег Грузделович.
Беларуская войсковая прокуратура завела криминальную справу по водле авиакатастрофы под Ганцевичами, якая отбылася 23 вересня. Справу завели поводле артикула о порушении правил полету альбо інших правил, якое привело по неосторожности до смерти двух ти более особов. Учора после 16 годин вечера войсковый самолет МиГ-29 разбился у леса каля вёски Радзяловичи Ганцевичского района. Мясцовый жыхар Александр Капенец збирал журавины на болоте и назирал за самолетом, який низко летал над тими мястинами.
Ну, потом он в сторону Радзялович полетел. И так как бы на разворот сразу, и дюбой вниз падать начал. И типа так крутиться, не через себя, а боками. Я думал, может, такие маневры у них. Думаю, там же нету звездной полосы. Вижу, сам лес уже спрятался. Ну, думаю, все, наверное. А потом через пару секунд бах, и такой, ну, гриб дыма здорово.
Вот что Светка сгадал про особливости опошних секунд до полета МиГ-29.
А что, его худкость была малая?
Ну, я тут сказал бы, что малая. Вот что я удивлюсь, что он так сходит на посадку так быстро. Над самым лесом выровнял самолет, типа горизонтально так поставил, и постепенно в лес спрятался.
А гудел он, кажется, что...
Да, и типа черного дыма. Вот как раз, когда он над лесом так сманеврировал, типа черный дым появился, такая полоса.
Названы имена пилотов, которые загинули. Это подполковник Сергей Коваленко, летчик первого класса, который командовал эскадрильей 61-й авиабазы в Барановичах, и майор Александр Жигайло, летчик другого класса, наместник командира звена. По водле прессовой службы Министерства обороны летчики выполняли фигуры пилотажа повышенной складанности на низких вышинях. Каб пазбегнуць падзення самалёту на населеныя пункты, экіпаж увёў машыну ў раён лясістай балоцістай мясцовасці, паведамляе прэсавая служба. Былый летчик Анатолий Зауялов из Могилева сточит и анализует все авиационные здарения прошлых годов.
Это стандартный ответ Министерство обороны, потому что по-другому они не могут, и их же нужно в герои производить, как тех в Польше тоже. Куда угодно отведи от любой вёски, но ты из 10 метров можешь катапультироваться.
На конт причин авиакатастрофы Анатолий Завьялов меркуя, что на низкой вышине при выходе из мёртвой петли могли отказать руховики, отсюль и чёрный дым. Это от того, что газы уже не сгорают в турбине, каже былый лётчик Завьялов. Поводле его далее трэба было одразу катапультоваться, але гэтаму могли перашкодзіць некалькі факторов. Звычайны страх, отказ катапультов, а еще асаблівасці полёту ў спарцы. Анатолий Завьялов не выключае, что малодший по званні лётчик, якого проверял старейший, до апошняга намагаўся выканаць заданне і захаваць самолёт. У выніку быў згублены час для выратавання. Причина, поводле Завьялова, у недахопе досвіду полётаў, які не назапасіш, тренируючыся з большага на тренажорах.
Как специалист. Тренажер, да, важен и нужен, но он все равно искусственный. Это все равно, что лизать сахар через стекло. Оком видишь, а вкуса не чуешь. Так же и здесь. Тренажер должен подтверждаться конкретно живой практикой. А практики у них нету. Полковничьи звания, подполковничьи, они же ведь знания не придают. Они просто увеличивают звездочки на погонах.
Керовника прес-службы Министерства обороны Вячеслава Раменчика я адмыслово попросил отказать на критичные зауваги относно якости подготовки белорусских войсковых летчиков.
В Республике Беларусь создана своя национальная школа подготовки военных пилотов. Она позволяет готовить летчика как теоретически, так и практически. То есть мы можем готовить летчика от третьего класса до летчика-снайпера. И подготовка наших летчиков – это не только наше мнение, но и мнение и западных экспертов и наших российских коллег. Она ничем не уступает подготовке и коллег из-за рубежа.
Поводле официальных крыніцаў, на месцы здарэння самолёта вядуцца тэхнічныя экспертызы, у тым ліку шукаюць гэтак званыя чорныя скрыні. Ад самолёта нічога не засталося, паведаміў у «Свабодзе» рэдактар мясцовай газеты Пётр Гузаеўскі, які сёння пабываў на месцы здарэння.
Паведамляў Алег Грудзіловіч. Нагадаю, што летась 30 жніўня падчас авіашоу ў польскім горадзе Радам разбіўся беларускі знішчальнік Су-27. У выніку катастрофы загінулі беларускія лётчыкі Александр Марфіцкі і Александр Журавлевіч. А 21 красавіка сёлета падчас палёту сутыкнуліся два Мігі-29 з 927 авіабазы. Адзін з самалётаў разбіўся, лётчыкі выратаваліся праз катапультаванне.
Плохую падготовку делает матуга. Ну і техніка.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Чаму, на вашу думку, у Беларусі так часта здараюцца катастрофы з удзелам ваенных самалётаў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Берасця.
Плохую подготовку делает матуга. Ну и техника оставляет желать лучшего. Дело в том, что я сама, у меня родители из гарнизона военного. Поэтому какая там техника, в каком состоянии.
Так, наверное, ремонтируют их.
Это не только самолеты. Все может случаться. И автокатастрофы, и железнодорожные. А почему? Вопрос, ответ. Это и слово Божьего.
Ну, трудный вопрос. Во-первых, наверное, все-таки старая техника. Изношенные самолеты. Наверное, большой срок эксплуатации. Второе, что приходит на ум, недостаточная выучка и профессионализм пилотов. Потому что, вспоминая Советский Союз, хоть мы многого не знали, все-таки эти случаи были единичные. По крайней мере, так, как я помню. Слава Богу, я пожил не при Советском Союзе.
Откуда я знаю? Не знаю.
Ответственность. Может и то, и то. Ответственность.
А что, часто разве?
Трудно сказать, почему. Здесь, наверное, особой причины, что именно белорусские я не вижу, да? Авария случается во всей...
И польский
да?
упал.
И польский упал.
Смоленск.
И российский, вон там прямо на смотре расколотился. Да очень много, да? Поэтому...
Потому что им, наверное, сказать. Лет много.
Да нет, да вряд ли.
Они монтируют запчастями... которые от других самолетов.
Знаешь, военные не ремонтируют.
Так, наверное, ремонтируют их.
Может, это из-за того, что двигатели решили, самолеты обслуживание проходит такое.
Запчасти, как всегда, идут. А киномашины старые, да и все. Они поставили, проверили, вроде так летает, а так. Потом износ. Техника, если техника, больше ничего. Что еще можно ставить? Ну, сами подумайте. Из-за чего? Машина есть машина, она сейчас едет, а там лоб сломалась. Она становится, а в воздухе что? Она падает.
Это ксёння жыхары Берасці адказвалі на пытанне, чаму ў Беларусі так часта здараюцца катастрофы з удзелам ваенных самалётаў.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 16 300 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы на хвалях Радыё Свабоды. Да міжнароднай тэматыкі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў замежнапалітычныя прыярытэты сваёй адміністрацыі, падкрэсліўшы ролю Злучаных Штатаў у адстойванні правоў чалавека, справядлівасці і дэмакратыі. Дасюль Абама настолькі выразна не падкрэсліваў важнасці правоў чалавека і дэмакратыі як ключавога пункту замежнай палітыкі ЗША, расказвае Юрай Бушляков.
Выступаючи у четвер на поседжении Генеральной Ассамблеи ООН, Обама закранул уголовные проблемы, с якими сутыкнулись Злученные Штаты и свет, и подал принципы замежной политики, якими будет кироваться Вашингтон.
Идея тут проста. Свобода, справедливость и мир для свету повинны починаться с свободы, справедливости и миру в житті кожного конкретного человека. Для Злученных Штатов это питание моральной и практичной необходимости.
Обамовы словы на поседжанні Генеральной Ассамблеи ООН стали протягом сказанного американским президентом у сераду на ООНовском саммите, присвеченным мэтам тысячагоддзя. Обама тады у приватности заявил, что Вашингтон не будет надалей оценивать своих скированных на развитие в разных регионах свету высилков суммами потраченных доляров або колькостью доставленных продуктов и медикаментов. Поводле американского президента, Вашингтон будет шукать партнеров, которые сами хотят нарощивать свой потенциал, каб допомогчи своим народам. Дасюль, знаходячыся на пасадзе прэзідэнта, Абама настолькі моцна не падкрэсліваў важнасці правоў чалавека і дэмакратыі як ключавога пункту замежнай палітыкі ЗША. Наадварот, амерыканскі прэзідэнт звяртаў большую ўвагу на рэалізацыю агульных інтарэсаў народаў як на спосаб дасягнення мэтаў Злучаных Штатаў у сферы эканомікі і нацыянальнай бяспекі. Теперь назиральники констатуют измену. З апошніх обамовых словов выникает, что Вашингтон будет надавать особливое значение намаганням, которые сприяют экономичным и политичным реформам у інших країнах. С трибуны ООН американский президент закликал активно подтримать США у змаганні за правы человека и демократию тие країни, что в апошніе десятигодзі вызволіліся от тоталитарных режимов. The world
that America seeks. Свет, до якого імкнецца Америка, нам не побудовать самим. Для того, как правы человека затриумфовали там, где панует теперь пригнет, нам потрібна ваша открытая поддержка. У приватности, я звертаюся до тих країнов, что вызволилися от тирании и своим прикладом натхняли свет у другой полове минулого стагоддзя. От Паўднёвай Африки до Паўднёвай Азии, от Усходней Европы до Паўднёвай Америки. Не молчите, когда где в свете кидают у турму иншадумцев и сбивают удельников протестов, бо частка нашей свободы как раз у тим, каб боронить свободу інших.
На думку Обамы, найважнейшее, что может зрабіць улада для своих громадянов, это забяспечить демократию, якая раней або поздней приведе до росквіту. Демократия переможе у свете не тому, что Злученные Штаты навязывают яе, а тому, что громадяне разных краинов будут потребовать, каб их думку уличивали у кировании державою, подкреслил американский президент.
Про виступ президента США Барака Обами на посіджені Генеральної асамблеї ААН розповідав Юрай Бушляков.
А 10-й увечері
«Ночная свобода».
Виніки дня повні.
Аналіз подій експертний.
Гость щирий.
От понеділка до п'ятниці.
Кожний вечір о 10-й.
Не засняті.
Сьогодні гостем у живому ефірі «Ночної свободи» буде спеціаліст по Ірані Сергій Богдан.
Якія перемени наспелі ў краіне?
Пра гэта мы пытаемся ў прафесіяналаў ва ўсіх сферах беларускага жыцця.
Сёння ля мікрафона Радыё Свабоды мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі.
Больше все белорусы, как зрешь-то и я, ожидаем одного, как хотя бы не было больше, хотя бы было то, что есть. И это правда. Про что хотелось помарить, что пожадать. Конечно, я хотел бы, как сфера ужитку белорусской мовы повысилась. Мы бы за это смагаться. Для того, как, когда мои дочцы настанет час идти в школу, и она почувалась не представницей национальной меньшести, вымирающей племени, а полновартостной особой, в своей краине, в своей державе, в якой она гадуется, в якой жили, працавали поколение всех лету.
Говорил мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі.
Пакуль ляціць страла.
Больш за 1000 сустрэч у Беларусі і за мяжой правёў за апошнія 10 год пісьменнік Уладзімір Арлоў. Цыдулкі ад чытачоў запоўнілі некалькі шуфлядаў.
Зараз вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філасофскія пытанні да пісьменніка ў эфіры і на сайце «Свабоды».
Перадача Уладзімира Арлова «Пакуль ляціць страла».
Гаворыць Радыё Свабода, нагадаю вам галоўныя тэмы сённяшняга дня. Сёння быў апошні дзень здачы дакументаў на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў кандыдатаў у прэзідэнты. Усяго на разгляд Цэнтральнай выбарчай камісіі застаецца 16 заяваў патэнцыйных кандыдатаў. Заявы на рэгістрацыі прынеслі ў ЦВК Андрэй Саннікаў, Рыгор Кастусёў, Сергей Гайдукевіч ды іншыя прэтэндэнты. Апошняй паступіла заява ад дзейнага прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Беларуская вайсковая пракуратура завяла крымінальную справу паводле авіякатастрофы пад Ганцавічамі, якая адбылася 23 верасня. Александр Лукашэнка сёння сустракаўся са студэнтамі і выкладчыкамі акадэміі кіравання пры прэзідэнце, а сёння ў Лідзе распачаліся агульнарэспубліканскія дажынкі.